Gepliyar Azatlık Radiosu. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 23-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Praga'da studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Owgan harbiýlerini oglan çağılary doğrulamaklarının öňüni almağa tinanşan Amerikan harbiýlerini jogapkärçiligi çekilendigi baradaky maglumat tanqidi tutuşturdy.
The United States is deeply concerned about the safety and welfare of Afghan boys who may be exploited by
Европада хофтулук хизматташы курамасынын адам укуктары боюнча Варшавада кечирилген халкары жыйынында түркмен ресмилери Азаттык радиосунун тустук эдилен кабарчысы Сапар Мямет Непескулиев арада чыгыш эттилер. Birleşen Ştatlaryň raýaty Mike Petro maşgalamy gaýdyp beriň atly kampaniýa tarkaly türkmen häkimetlerinden öz aýalyny we çağatyny Türkmenistandan goý bermegi soraýar. Kurut accountability guramasy Türkmenistanda raýatlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmegine haladalanma bildirýär.
Stop barring people from leaving country and
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. 22-nji sentýabrda Ortiýadyň suwda Ukrainaly pilot Nadejda Savchenkonyň işini dinläp başlady. Savchenko 2014-nji ýylda gündogar Ukrainada iki Ortiýetli jurnalistiň ölümine gatnaşykda aýyplanyp suwda edilýär. Savchenko aýyplamalary ret edýär. Ol tutuş saglygyna protest bildirip 80 günläp açlyk çekipdi. Adam hukuklaryny goraja toparlar we günbatar hökümetleri Savchenkony boşatmak barada Kiýewiň eden çagyrşlaryna goşuldylar. Sud Savchenko iki Ortiýet jurnalistiniň ölümi we Ortiýetiň serhedinden bi-kanun geçmeklik bilen bagly aýplamalar esasında günäli dip karar çykarsa oňa 25 ýyl türme tutsaglygy garaşýar. 34 ýaşly Nadejda Savchenko 2014-nji ýylyň iýun aýynda söwüşiň dowamında özüniň ýesir düşenligini we ortada gyzlyn äkidilendigini aýdar. Birleşen Ştatlaryň harby ofitserleriniň Owganystanyň goranmak güýçleriniň Owgan oglanlaryny zorlamaklarynyň öňüni almagy synanşyklary üçin jogapkärçiligi çekilmegi baradaky habar 21-nji sentýabrda tanqidleri tutuşdurdy. Emma Aktamyň we Pentagonyň çäri görmegine itergi bermedi. Aktam New York Times neşriniň maglumaty bilen baglylykda çuňkur aladalanma bildirdi. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň iki harby ofitseriniň ýaş Owgan oglanlarynyň seksual zorlugy sedewar edilmeginiň öňüni almagy synanşyndyklary sebäp Apli wezipelerinden boşadylanlygy we Owganystandan çykarylanlygy habar berildi. Owgan resmileri yurdun demirgazygynda içerki hüjüm diýilip atlandyrylan hadisada adından 10 owgan harbiýetiniň öldürilenligini aýtdylar. Jozdan vilayatynyň yerli resmileri hüjümiň 22-nji sentýabrda bir eskeriň barlyk geçiş nokuduna hüjümçileri salmagynyň netijesinde amala aşyrylanlygyny habar berdiler. Resmiler okaty çykdy eskerleriň we sany tähkikleşdirilmedik hüjümçileriň öldürilenligini aýtdylar. Hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Türkmenistan bilen serhetdeş Jozdan vilayatynda Talibanyň söwüş Sözcülörünün hücumları adalan hem bolsa son kız orlun olan yeri Kuştepe yali etrapların ençimesinde Talibanın tesiri güçlülüğüne galyar. Berlin'in polisiyası terörçü hareketlere katnaşyan ıslamçı ekstremistler olmakta guman edilen topar uançı bir neçe aylap devam eden derinevlerden son 8 sani bina reyit geçirindiklerini haber verdiler. Polisiyanın 22. sentyavrda aytmağına göre yerden geçirilen barlıklar metçidin binasını hem öz için alıptır. Polisiye sahası şüphelenyenlerin Siria'ya gidip cihatçı sövüşücü toparın düzümünde Prezident Bashar al-Asad'ın rejimine karşı sövüşü ündemekte ayıplanyan 51 yaşlı Marokkalı ve sövüşleri katnaşmakta guman edilen 19 yaşlı Makedonyalı adamlardı gaydalyar. Berlin'in polisiyasının vekili Stefan Redlich guman edilenlerin Germanya'da hücumları planlaştıryan lıvarada subutnamaların yoktuğunu aytti.
Wir haben keine Erkenntnisse, dass in Deutschland von dieser Gruppe irgendeine Gewalttat verübt worden.
Irak'ın paytaxtının özünde ve daşında olan 4 sani bomba partlamasında adamdan 17 adam vefat boldy. 21-nji sentýabrda avtologlaryň içinde goýulan bombalaryň partladylmagynyň jogapkärçiligini Islam döwleti toporunyň söwüşçileri öz üstüne aldylar. Sünni gozgalançylar Багдадын гүндөрүндөгү Амине травында шайларын яраглы топорунун нишаны алындыкларын айттылар. Бу партламада 12 адамдын вепат болгонлугу ва 42 адамдын яраланганлыгы хабар берилди. Талибандын тияди лидери Эхли халкары кошунларынын Ауганстанды терк этмөөнүн соң юртта паракатчылыгын орношчактыгын айтты. Шайлада Молла Ахтар Мансур Кабулун өкмөтүнүн ва бийлик юртларынын арасындагы Эхли харбы ва хопсулук ылаалашыктарынын ятырылмалдыгын айтты. Молла Мансур бу арада Курван байрамынын өңү сыйрасында 22 сентябрда Яйрадан беянамасында айтты. НАТО 2014 жылдын аягында Ауганстанды Эхли сөвөш чарелерин жемледи ва өз кошунларынын аглабы бөлүгүн юртун чыгарды. Эмма бир нече миң харбы Ауганстанды калыяр ва Ауган кошунларын түргүнлөштүрөр. Иранын президенти Хасан Рохани өз юрдунун харбийлеринин регионда террорчуларга каршы турмак үчүн эң укуплуу күчтүгүн айтты. Рохани Иранын кошунунун Ирак ва Сирия ислам дөөлөтү топоруна каршы күрөшмөктө көмөк бермек истегенлигин айтты. Ошол бир убакта Техрандын бийлик юртларга каршы харбий ниетлеринин жоктугун белгиледи. Роханинин 22 сентябрдан бу жылдык чыгышы дөөлөт телевидениясында күн эфирде көрсөтүлдү. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядиликтер менен таанышып болдуңуз.